Again, Dash. Hermíoleno. Það var skoðilegt að tengja. Ég meina, við getum alveg að nota þetta. Hvað hérna, hefur einhvern mann tengt á við tölvun áður? Já, þá bara opnar upp Bluetooth og smetlar á að gera connect. Ég veit ekki alveg, þetta er alveg að setja pötun á það, en við höfst einhvern veginn margt í bókinni komur óvart, eða svona þú veist einhvern veginn. Þetta með pappans, þú veist, einhvern veginn það kom svo rosalega aftan að mér. Það var að, sko, þú veist, búa til klámyndir eitthvað starf. Það hefði verið það sem að svona væri, það hefði, hérna, ég veit ekki, það var bara einhvern veginn svona síðasta sem mér hefði dottið í hug. Og einhvern veginn pælir maður aldrei í því að þú veist, það sé einhver staðar sem að býr til þetta dótt, sko. Já, þetta er svona dálítið spes, sko. Skemmtileg hugmynd. Er ekki lokað hurðinni, eða ég heyri í þér í gegn? Ok. Já, önnur mamman og líka eitthvað tvær mömmur búa. Örlur. Já, þú reyndir að gera það líka, þú ert með svona saltinn huga eins og systirinn af systkinu, að menn ég er meira svona eins og bróðurinn. Já, ég er náttúrulega ekki saman því. Hún var svona, þú veist, svona götulistamæður. Já, nei, eða þú veist, ég skildi þetta að hún væri eins og konunnar eða fólki sem er, þú veist, á Hollywood Boulevard og er að láta taka myndir af sér með öðrum og er í einhverjum búningum. Þetta er bara með, þú veist, mögulegi. En allavega mér finnst þetta skemmtileg pæling með það hérna, að þessi lestur myndi hérna, svona rifja eitthvað brautir í heilanum sem að væri annars notaðir í annað. Er það Eiland, eða? Býtu það nú ekkert fyrir sig að þetta gos valdi ekki hamförum? Nei. Svo að gefa nút bara kortir að orna gósi byrja. Já, merkilegt. Þannig að maður ætti að lesa næsta bók eftir hennar til að vita hvað gerist síðan næst eftir 5 ár eða 3. Einmitt. Herri, svo er ég að byrja að hlusta nýja bók núna aðan þegar ég var að taka vélinni. Híbýli vindanna. Lesa hana. Ég veit ekki hversu klassisk hún er, en það er eitthvað svona um vesturfara Íslands. Man ekki hvað hann heitir. Nei, það gerir það ekki. Þetta byrjar einhvern veginn á hérna, því að það er einhver sem sagt vestur fara að segja frá því þegar hann er að sem sagt, byrja að reyna að lesa það sem að pappa sagði skilja eftir sig um sem sagt, um uppruna sinn. Já, í rauninni foreldra og fjölskyldu og svona reynslu. Og það er skrifað á íslensku og viðkomandi kann ekki íslensku. Það er maður, það er maður. Ég sá það sko, ég með þetta opið, ég geti séð þetta bara strax. Ég hef aldrei heyrt neitt um hans sem rithöfund, en ég hef heyrt oft þetta nafn. Híbýlivindanna. Af því að ég hef heyrt nafnið. Ég er náttúrulega bara búinn að hlusta á eina bók og þú veist, þá eru engar íslenskar bækur á þessu dóti sem ég á með áður. En það var alltaf miklu, miklu meira úrval af amerísku bókum. Þannig að ef maður, þú veist, var með einhverja bók í huga þá gæti maður fundið hana. Skilur, ef einhver sagði mann frá einhverju bók, þá gæti maður bara hlusta á hana. Þannig að það er bara alltaf öðruvísi. Þannig er þetta, þú veist, svona takmarka úrval en maður getur hlusta á hvað sem er á því. Já, mér finnst það alltaf þess að mér finnst hérna alltaf gaman að lesa bara á eða hlusta á því máli sem var skrifað. Ég held að það tapist oft svolítið mikið í þýðingu. Já, ég hef ekki gert mikið af því, sko, en eins og þessi T3, hann að girl sem ég var að segja frá. Ég veit ekki, ég hérna, tók ekki eftir hvort hún var á íslensku eða á ensku á Storytel. Já, sé það. Mér finnst það mjög skrítið að hugsa um það, sko. En ég meina það er miklu skemmtilegra að þú veist, það er svo stór hluti af samtalinu, myndi ég segja, hvað maður talar um. Skilur. Já, það er náttúrulega ekki alltaf þannig. Sumir bara, þú veist, það reyndar kannski alltaf þannig að ykkur er að tala á móti þér en að ykkur er að tala á móti mér og bara segir eitthvað sem er bara ekkit, þú veist, ekkit eðlilegt framhald og ekkit bara hægt að halda áfram með eins og segir oft. Það var hérna. Þetta getur verið hver sem er, það veit engin hver við erum og það veit engin hérna hver þetta er heldur. Æj, svo einfalt. Já, heldur þú að þetta skera af þetta nafn sem við setjum hann inn? Er þetta bara ofseint? Já, þá ættum við að gera það. Sem við farið tölvupóstinn? Ræðum það kannski þegar þetta er búið. Ég ekki bara loka þessu.